Subiectul săptămânii.
Domnule Bucur Marcu, vă mulțumesc mult că, iată, ați acceptat să stăm de vorbă.
Mulțumesc pentru invitație.
Ne atrage atenția războiul din Ucraina, contraofensiva armatei ucrainene acolo, situația centralei nucleare de la Zaporojie, dar și tensiunile, iată mai nou, între Turcia și Grecia. Cu voia dumneavoastră, o să începem prin a vorbi despre contraofensiva armatei ucrainene pe frontul războiului cu Rusia. E această contraofensivă începutul sfârșitului acestui război?
Nu, sub nicio formă. Deci, războiul acesta a pornit în mod irațional din punct de vedere al științei militare, ca să spun așa. Nu are un scop politic, ca urmare nu are nicio viziune de pace, nici agresorul, mai ales Rusia, a declanșat această agresiune militară într-o manieră din care rezultă că ei nu își propun o pace anume, ei își propun doar să distrugă tactic, adică pe teren, să distrugă clădiri, locuințe și așa mai departe, și să distrugă un stat, să-l anihileze. Au cucerit teritoriale pe care pot să le piardă ulterior, că nu le pot apăra, pustiesc anumite zone, chiar orașe. Ce pot să facă ucrainienii este să le dezică acest obiectiv strategic de a disrupe viața cotidiană, de a le disrupe viața economică și a socială. Vă dați seama, sunt milioane de ucrainieni care încă sunt dislocați intern sau chiar refugiați. În asemenea condiții, acțiune pe teatru propriu-zise, cum au spus cele pe care le-a evocat săptămâna asta, în care ucrainienii au început anumite acțiuni contra-atacuri, mai bine zis, sau contra-lovituri, în cel mai bun caz, dar nu sunt chiar contra-lovituri, nu putem vorbi încă de contra-ofensivă sub nicio formă. E bine, asemenea, contra-atacuri au scopul, la fel, tot tactic, adică de a elibera un sat, de a opri o acțiune ofensivă a inamicului, ceva în genul acesta, dar în niciun caz nu pot în momentul de față să joace un rol în ecuația finală, pentru că războiul se termină cu pace.
Cât mai poate înainta armata ucraineană și cât timp va reuși să păstreze ce a recuperat? Pentru că și asta e foarte important.
Dacă îi întrebați pe ucrainieni, vor spune că ei sunt capabili să ducă război și pe timpul anului viitor fără niciun fel de problem. Nu se predau, nu renunță din punctul ăsta de vedere. Apoi, din alte considerente, cum ar fi cele ale capacităților de luptă pe care le au și pe care le pot angaja într-o eventuală contraofensivă, care încă o dată nu a început, nu sunt semne că ar fi început, contează foarte mult ajutorul nostru, ajutorul Occidentului, prin care îi dăm sprijin nu numai politic și umanitar, ci și sprijin militar. În momentul în care vor avea suficient de multe forțe ofensive, vorbim special de blindate, marți, vor trece la acțiuni ofensive. Este clar că vor fi tot acțiuni din acestea punctuale, să nu ajungă în Est Rusia să dețină controlul militar asupra întregii regiuni Donbass, iar în sud să nu se poate consolida.
Centrala nucleară de la Zaporojie e iarăși un element fierbinte în acest război. Bombardamentele continuă în jurul centralei, fiecare dintre părțile combatante acuzându-se reciproc. Singurul reactor activ a fost decuplat de la rețeaua de distribuție a energiei electrice. În ce situație ne aflăm? E un pericol real ce se întâmplă acolo?
Categoric este un pericol real de la început. Doar că săptămâna asta am beneficiat de prezența inspectorilor ONU la locația respectivă, în interiorul centralei. Ei au putut să vadă ce fac militarii ruși acolo, care sunt încărcăturile pe care le au, camioanele acelea pe care le-am văzut cu toții în interiorul centralei, chiar foarte aproape de reactoare. Lucru care ar fi un pas în direcția ca rușii să părăsească militar centrala, să demilitarizeze instalațiile respective, astfel încât să nu mai fie niciun fel de motiv de bombardamente sau de lovituri cu artileria sau chiar lupte, dacă ar fi cazul. Singura justificare militară pe care ar putea să aibă prezența trupelor rusești în zonă și chiar în interiorul central ar fi fost dacă ar fi existat cea mai mică suspiciune că centrala este folosită în scopuri militare de către ucrainieni, cum ar fi, de exemplu, să-și refacă arsenalul nuclear militar. Acum este clar de când au apărut inspectorii ONU că așa ceva nu este cazul. Deci, practic, rușii nu mai au nici cea mai mică justificare, nici măcar așa iluzorie sau teoretică de a avea prezență militară acolo, deci vor trebui să plece.
Vladimir Putin pare că folosește centrala nucleară de la Zaporojie ca un cuțit pus la gâtul NATO, cel puțin, așa cum spuneți și dumneavoastră, nu mai are niciun fel de justificare pentru a-și ține trupele acolo. Și ne gândim cu toții la dezastrul de la Cernobâl, la norul acela radioactiv, care a făcut multe victime în anii 80 și 90. Sperăm că nu vom retrăi aceea situație. Un punct fierbinte este săptămâna aceasta relația tensionată dintre Turcia și Grecia. Președintele turc Recep Erdogan a făcut declarații publice care ne dau fiori într-un tablou deja dramatic, acela al războiului din Ucraina, conturând un eventual război între Turcia și Grecia. Ce se întâmplă acolo, de fapt?
Nu sunt semne de război, să știți. Sunt semne de retorică beligerantă din partea Turciei, care are acest moment istoric în care este importantă în ecuația securității Mării Negre, eliberarea unor căi de navigație existente pentru grânele ucrainiene, care se iasă din portul ucrainiene prin Marea Neagră. Pe urmă, indivizibilitatea NATO, care este obligatorie, e consensul care guvernează NATO și care este obligatorie pentru ca NATO să fie într-adevăr o forță credibilă în apărarea Europei mai ales. Și în asemenea condiții își folosește acest argument în retorica electorală pe care deja au început să se pregătească pentru alegerile de anul viitor și folosește această retorică. Sigur că da, ne așteptăm ca, așa cum a fost în cazul discuției despre lărgirea NATO cu cele două state din nord, Finlanda și Suedia, ne așteptăm ca și aici retorica aceasta să se calmeze la un moment dat.
Sigur că ne sperie și doar ideea, nu? Ca două țări NATO să aibă un conflict militar, una împotriva celeilalte. E președintele turc Recep Erdogan capabil să renunțe la orgolii de dragul stabilității și unității NATO, acum când pericolul real și concret este Rusia?
Cu orgoliile este o chestie de asta, e o metaforă. Nu există orgolii în materie de securitate națională și internațională. Aici sunt numai interese, sunt elemente din acestea de putere care se activează. Orgoliul nu este element de putere și nici justificare pentru acțiuni internaționale. Sigur că da, noi ne-am obișnuit după timpul războiului rece și s-a preluat această idee, mai ales recent, de când cu comportamentul internațional huliganic al Federației Ruse conduse de președintele lor Putin, ne-am obișnuit să vorbim despre menajarea unor orgolii. Dar una peste alta, nu. În relații internaționale nimeni nu își face un plan de menajare de orgolii sau de exacerbare de orgolii din partea cealaltă. Vorbim într-adevăr despre două state membre NATO, amândouă, au intrat în același timp în NATO, tocmai pentru ca să nu existe nici cea mai mică suspiciune că Occidentul ar ține cu una împotriva celelalte, deci știe Turcia foarte bine și Grecia la fel de bine, că nu vor găsi aliați în interiorul NATO în cazul unui conflict între ele. Conflictul va fi categoric doar la maniera aceasta incidente, că o insulă de asta cum era menționat la șerpile pustie, nelocuită în Marea Egee, care era considerată ca aparținând unui stat, a fost cucerită între ghilimele de celălalt stat temporar până când s-au dus la masa negocierilor și au stabilit cui aparține insula. De fapt, despre așa ceva era vorba și ultima dată când a evocat ideea că pe neașteptate să îi pedepsească pe greci pentru că iluminează avioanele care zboară pe acolo. E bine, cam aici stăm. Deci nu sunt semne că s-ar escalada un conflict, ar fi trebuit de partea cealaltă Grecia să evoce motive pentru care face treaba asta, ori Grecia neagă și prezența militară pe o anumită insulă și faptul că ar fi simțit avioanele turcești cu sistemele antiaeriene pe care le au ei. Aici suntem, la maniera asta. Sigur că da, toată lumea are nervi întinși de războiul acesta din Ucraina, complet irațional, cum spuneam, dar este și ilegal și imoral în același timp. E bine, fiecare gest contează, fiecare vorbă spusă de cineva care ar putea să aibă o consecință în acest conflict contează, dar între vorbe și gesturi întotdeauna este o mică diferență de care trebuie să ținem seama. Știți? Adică Turcia comportamental este la nivelul așteptărilor ca stat membru NATO, este de partea Occidentului, este în favoarea rezolvării conflictului astfel încât Rusia agresoare să fie pusă la punct din punct de vedere al dreptului internațional. Deci cam aici sunt.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Hari Bucur-Marcu, expert internațional în politici de apărare. Mulțumesc mult!
Mulțumesc mult de invitație încă o dată!